Studiem acum, bineînțeles, împreună Apocalipsa și suntem momentan în porțiunea din primele trei capitole în care navigăm cu ușurință relativă textul. Adică nu pentru că nu sunt probleme destul de importante sau mustrări, avertizări serioase sau situații cu care se confruntă bisericile, ci pentru că, din punct de vedere al interpretărilor, nu există probleme majore, deși sunt câteva locuri în care sunt anumite diferențe, divergențe de opinie. În general, aceste prime trei capitole, și în special capitolul 2 și 3, care au în vedere scrisorile către cele biserici, sunt destul de, să spunem, nu stârnesc atâtea diferențe de opinii, de păreri. Începând cu capitolul 4 și în special capitolul 6, lucrurile se vor schimba destul de mult. Dar acum rămânem la primele trei capitole și în aceste trei capitole, în special capitolul 2 și 3, ni se prezintă mesaje din partea Domnului Iisus către cele șapte biserici. Și împreună cu biserica din Pergam, bisericile din Tiatira și Sardes, pe care le vom analiza în această dimineață, scrisorile către aceste biserici, aceste biserici formează grupul de mijloc al celor șapte. Deci Pergam, Tiatira și Sardes sunt biserici care sunt evaluate, au o evaluare mixtă din partea Domnului Iisus. Au lucruri pozitive, dar și negative. Dintre toate cele din aceste trei, biserica din Sardes este în starea cea mai rea. Aș vrea acum să vedem ce spune Domnul bisericii din Tiatira. Hristos laudă biserica din Tiatira pentru mărturia sa creștină, o mustră pentru duhul de compromis cu idolatria și o îndeamnă să biruiască, ca să nu fie judecată, ci să moștenească domnia împreună cu Hristos. Iată, începem cu versetul 18. Suntem în capitolul 2, versetul 18 și spune aici: Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i, acestea sunt cuvintele pe care le spune Fiul lui Dumnezeu, cel ce are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins. Încă o dată este accentuat rolul judecătoresc al lui Hristos, folosind elemente din capitolul 1. În partea a doua a capitolului 1 am avut acea teofanie, acea vedenie a Domnului Iisus Hristos, pe care a primit-o Ioan. Și aceste elemente sunt inspirate și din vedenia lui Daniel, din Daniel, capitolul 10, în versetul 6, în care cineva care este descris ca un om sau un fiu al omului, și acesta este Hristosul preîncarnat, vine să desfășoare judecata lui Dumnezeu împotriva națiunilor. Și acolo în Daniel 10:6 citim următorul lucru. Trupul lui era asemenea crisolitului, fața lui ca strălucirea fulgerului, ochii lui ca torțele de foc. Vedeți asemănarea? Brațele și picioarele lui ca luciul bronzului lustruit, iar glasul său ca vuietul mulțimii. Iată, aceeași imagine apare în Daniel, la fel cum apare aici în Apocalipsa. Iar titlul de Fiul lui Dumnezeu pe care îl folosește Domnul Iisus aici pentru sine însuși, probabil că este folosit pentru că cetățenii Tiatirei aduceau omagiu și uneia sau poate doi dintre fiii lui Zeus din mitologia greacă. Să continuăm cu versetul următor. Versetul 19 spune: Știu faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. Iată că Domnul Iisus Hristos apreciază această biserică pentru lucruri care sunt pozitive. Termenii credință, slujire și răbdare sugerează faptul că fuseseră gata să fie martori credincioși ai lui Hristos, chiar în fața persecuției. De ce? Pentru că acești termeni sunt folosiți în același scop în alte pasaje. De exemplu, cu referire la Hristos în 1 cu 15 și în 3 cu 14, apoi cu referire la martorul lui credincios Antipa în 2 cu 13, vis-a-vis de biserica din Filadelfia care este persecutată, despre asta în capitolul 3, versetul 8 la 10, despre sfinții persecutați de către fiară în capitolul 13 și 14, de cei care îl urmează pe miel în războiul împotriva celor 10 împărați, în 17 cu 12 și în continuare. Așadar, credința și slujirea și răbdarea se referă la faptul că ei au fost martori credincioși ai lui Hristos, chiar dacă au avut de a confrunta persecuția. Până aici totul este bine, nu-i așa? Și dacă ne-am oprit la asta, ar fi bine. Dar, spune Domnul în versetul 20, dar ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela, femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să-i ducă în rătăcire pe robii mei ca să curvească și să mănânce ceea ce este jertfit idolilor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată, o arunc la pat, iar pe cei ce comit adulter cu ea îi arunc într-un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele ei. Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Și toate bisericile vor ști că eu sunt cel ce, care cercetez mințile și inimile și că voi da fiecăruia după vă voi da fiecăruia după faptele voastre. Din nou vedem pe Domnul Iisus folosind această strategie. Mai întâi prezintă partea pozitivă, dar nu lasă deoparte, acolo unde este ceva pozitiv de spus, dar nu lasă la o parte ceea ce este negativ. Și la fel ca și creștinii din Pergam, acești creștini din Tiatira erau vinovați de păcatul toleranței. Toleranța în ziua de astăzi este considerată o virtute în societatea noastră. Nu-i așa? Dar Hristos vede altfel lucrurile. El are o altă perspectivă. Și acolo, în Tiatira, o prorociță numită Izabela i-a direcționat pe creștinii din Tiatira să spre compromis cu practicile idolatre. Și probabil nu neapărat prin doctrină, ci prin anumite rostiri profetice care erau false. Și numele ei, Izabela, este posibil să fie simbolic, pentru că în niciun caz niciun israelit nu și-ar fi numit fiica Izabela, asta este clar. Dar numele ei, indiferent cum stau lucrurile, o leagă de Izabela din Vechiul Testament, soția lui Ahab, care a dus închinarea la idol la un nivel nemaipomenit în Israel. Iar sensul principal al cuvintelor să curvească și să comită adulter este metaforic și face referire din nou la această problemă a idolatriei. Pentru că Dumnezeu i-a acuzat pe Israel în Vechiul Testament că au comis adulter spiritual prin idolatrie. Însă și imoralitatea poate fi un sens secundar ale acestor versete. Tiatira era un centru economic în care era un număr mare de societăți comerciale, erau bresle de meșteșugari și acolo, cum de fapt era în toată partea aceea a Imperiului Roman din Asia Mică, și pentru că aceste grupuri se implicau în practici păgâne și imorale, și pentru că practic era imposibil să ai o astfel de meserie de îndeletnicire și să nu aparții acestor bresle, acestor organizații, presiunea asupra creștinilor era foarte mare. Presiunea de a face compromis era prezentă tot timpul și era mare. Iar ne spune aceste versete că Izabela refuzase să se pocăiască, deci judecata a ei era iminentă, atât nu numai pentru ea, dar și pentru cei care se lăsaseră influențați de ea sau cei care o susțineau, cei ce comit adulter cu ea și copiii ei, sunt cuvintele folosite aici. Amenințarea, observați, amenințarea cu moartea fizică este cât se poate de reală pentru cei care acceptaseră compromisul în cadrul unei biserici. Să citim și versetele care urmează. Există și un alt grup. Voi însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor care nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut adâncimile lui Satan, cum le zic ei, vă spun, nu pun peste voi altă greutate. Doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste neamuri. El le va conduce cu un sceptru de fier, le va sfărma ca pe niște vase de lut. Tot așa cum am primit și eu autoritate de la tatăl meu și îi voi da steaua de dimineață. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. Și acum am spus deja, nu toți din Tiatira făcuseră compromis, nu toți erau vinovați de compromis, nu toți fuseseră duși în rătăcire de prorociile false ale Izabelei. Și ei sunt chemați să persiste în credința lor. Și li se face și o promisiune inimaginabilă. Hristos le promite celor care vor birui, care vor birui compromisul și care probabil îi vor disciplina pe cei din partida Izabelei că vor domni cu el. Vor domni cu el în împărăția sa. Hristos va împărți tronul mesianic cu ei. Tron pe care, așa cum citim în Psalmul 2, în versetele 8 și 9, care este citat aici în versetul 27, el le va conduce cu un sceptru de fier și le va sfărma ca pe niște vase de lut. Acest tron i-a fost dat fiului de către tatăl, ne spune Psalmul 2. Și este importantă și aluzia la Psalmul 2, pentru că atât în Psalmul 2, cât și în introducerea scrisorii, dacă vă amintiți, Domnul Iisus este identificat cu acest nume de fiu, fiu al lui Dumnezeu. Mai apare încă un element al răsplătirii aici, steaua de dimineață. Steaua de dimineață este Domnul Iisus Hristos însuși. El se identifică ca steaua strălucitoare de dimineață în capitolul 22, versetul 16. În Numeri 22, 24, versetul 17, Dumnezeu îi arată unui profet fals, pentru că Dumnezeu poate să vorbească chiar printr-un profet fals, de arată profetului fals Balaam venirea lui Mesia în viitor. Și spune, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea mărșăluiește sau se ridică din Iacov. Un sceptru se ridică din Israel. Observați că aici, în pasajul din Numeri, Mesia este întruchipat printr-o stea și un sceptru. Exact așa cum vedem în versetele pe care le-am citit. Și aceste două elemente reprezintă domnia lui mesianică, de uns a lui Dumnezeu. Așadar, steaua de dimineață este asociată cu domnia mesianică a lui Hristos, care a început odată cu învierea sa din morți. Hristos, Domnul, domnește acum. Iar în viitor, toți cei care vor birui împreună cu el, vor domni împreună cu el. Și acesta este mesajul lui Hristos pentru biserica din Tiatira și este valabil și pentru celelalte biserici din Apocalipsa, pentru că spune versetul 29, cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, nu doar bisericii din Tiatira și peste veacuri, cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, bisericilor din secolul 21. Este valabil și pentru noi acest mesaj. Lucrurile pozitive sunt apreciate de Hristos, cele negative sunt criticate și îndeamnă la pocăință. Ce spune Domnul bisericii din Sardes? Biserica din Tiatira, am vorbit despre ea până acum, dar biserica din Sardes, iată ce se întâmplă aici. Vom citi și versetele, dar mai întâi afirmația generală. Hristos mustră biserica din Sardes datorită lipsei mărturiei și datorită compromisului și o îndeamnă să-și biruiască starea în care se afla pentru a câștiga, pentru a moșteni binecuvântările mântuirii. Deci o îndeamnă să-și biruiască starea în care se afla pentru a moșteni binecuvântările mântuirii. La fel ca bisericile din Pergam și Tiatira, această biserică este o biserică mixtă, o biserică în care există lucruri pe care Hristos le critică, dar și lucruri pe care le apreciază. Dintre toate cele trei, Sardes este în starea cea mai critică, așa de critică că, deși mai există ceva bun, Hristos nici măcar nu-l amintește despre ce ar fi vorba. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Trezește-te și întărește cele rămase care erau pe cale să moară, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Starea bisericii, interesant, este asemănătoare cu starea orașului Sardes. Un detaliu istoric este interesant. Acest oraș fusese un oraș important, un oraș prosper cu secole înainte și chiar o putere militară regională. Dar în secolul I, deși avea o reputație bună, era departe de slava trecută. În anul 546 înainte de Hristos și, incredibil, din nou în 214 înainte de Hristos, cetatea a fost cucerită pentru că santinelele nu au fost la post și dușmanul a reușit să intre în cetate și să deschidă porțile. Iar în anul 17 după Hristos, un cutremur a distrus orașul, deși a fost reconstruit cu ajutorul romanilor, nu s-a mai ridicat la nivelul la care a fost înainte. Exista într-adevăr un comerț, o avea parte de comerț dezvoltat, dar nu mai era ceea ce fusese odinioară. La fel stăteau lucrurile și cu biserica locală din Sardes. Și Hristos îi spune: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și spune: trezește-te și întărește cele rămase care erau pe cale să moară. Biserica avea o reputație bună. Era bine văzută și era apreciată de alții. Dar iată că această biserică era aproape moartă și lucruri importante erau pe cale să moară. Începuseră bine pe calea slujirii lui Hristos, dar se întâmplase ceva și avansul lor fusese oprit și stagnaseră și apoi deduseră înapoi. Rămăseseră anumite lucruri, așa cum arată și versetul 4 și o parte a bisericii care nu se pângărise. Hristos are soluția, aceeași soluție pe care o are pentru toate bisericile pe care le mustră, și anume îi cheamă la pocăință. Dar în versetul 1 spune: cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Acest verset ne arată că el oferă acestei biserici un sprijin supranatural. De aceasta aveau nevoie. Erau gata să moară. Cele șapte duhuri reprezintă Duhul Sfânt, cum am mai văzut și în trecut. Iar învierea a ceea ce este mort din punct de vedere spiritual este specialitatea Duhului Sfânt. Așa că el putea sau poate învia biserica din Sardes. De asemenea, cele șapte stele pe care le are Hristos reprezintă îngerii bisericii, care din nou ne duc cu gândul la sfera supranaturală și la ajutorul pe care biserica îl poate primi din sfera supranaturală. Acum, care e cauza? Ce se întâmplă aici? Care sunt motivele pentru care biserica era în starea în care era? Letargia spirituală probabil că era legată de faptul că nu-l mărturiseau pe Hristos societății păgâne. Putem doar presupune că lucrul acesta se datora acelorași probleme, acelorași presiuni cu care se confruntau cei din Smirna, din Pergam și din Tiatira. Vreau să fac o paranteză aici și să spun că această problemă a mărturiei este extrem de importantă în Apocalipsa. Domnul Iisus spune despre el însuși că este martorul credincios, care a avut de suferit, bineînțeles. Ioan spune că era închis pentru mărturia lui Hristos. Bisericile sunt chemate la mărturie, să-și păstreze mărturia, să-l mărturisească pe Hristos. Antipa, cel care murise, este numit martorul credincios. Este una dintre cele mai importante idei din punct de vedere al lucrurilor pe care îl cere Dumnezeu bisericii, și anume să-l mărturisească chiar în fața persecuției, chiar dacă există prigoană. Să nu se lase duși în rătăcire nici de proroci mincinoși, nici de probleme și presiuni economice sau politice. Acest lucru este realitatea cu care se confruntă și biserica din Sardes. Și Domnul îi spune în versetul 3, adu-ți deci aminte cum ai primit și ai auzit și păzește și pocăiește-te. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nici de cum nu vei ști la ce oră, nu vei ști când voi veni la tine. Iată chemarea la pocăință, sunt chemați să-și amintească ceea ce au primit, ceea ce au auzit și să se întoarcă la starea de dinainte. În caz că nu se vor pocăi, însă vor fi surprinși de venirea lui Hristos. Observați că spune, voi veni ca un hoț. Această venire a lui Hristos se referă pe de o parte la venirea sa să judece biserica din Sardes, atunci, în secolul I. Deci, am mai spus și cu altă ocazie, ori de câte ori Dumnezeu judecă în Vechiul Testament, și Hristos spune același lucru în Noul Testament, el vorbește de o venire, între ghilimele o venire, nu este venirea finală, nu este venirea din ziua judecății. Dar există o venire, o prezență a lui Dumnezeu ca judecător, și asta este avertizarea pe care o primește această biserică. Dar dacă pe de o parte se referă la venirea sa să judece biserica în secolul I, pe de altă parte este un mesaj care este universal valabil, pentru că această venire din secolul I, dacă vreți, este legată și de venirea lui finală. De ce? Pentru că ambele aparțin procesului care a și început atunci, în secolul I, al vremurilor sfârșitului. Deci când Hristos vine ca judecător în secolul 1, 2, 3, 4, 5 și judecă anumite biserici locale, aceste veniri, între ghilimele, sunt legate de venirea finală, când El se întoarce în ultima zi ca judecător. Deci să nu uităm că întreaga perioadă a bisericii e vremea sfârșitului. Hristos spune mai departe, ai totuși, chiar și aici erau unii care încă nu se compromiseseră, ai totuși în Sardes câteva nume care nu și-au pângărit hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Cel ce învinge astfel va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, iar eu îi voi mărturisi numele înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, aceeași încheiere pe care am văzut-o până acum pentru fiecare sau la fiecare biserică. Vedeți, chiar în mijlocul unei biserici care era aproape moarte, unii nu se pângăriseră, ci rămăseseră credincioși. Și datorită credincioșiei, ne spune aici cuvântul, ei vor fi răsplătiți și vor umbla cu Hristos în haine albe nepângărite. Cei care vor învinge, cei care vor persevera, care vor rămâne până la sfârșit, vor fi mântuiți. Și sunt vrednici pentru că nu și-au pătat hainele acum și aici. Datorită acestui lucru, vor umbla cu Domnul Iisus Hristos în haine nepătate în viitor, în haine albe. Deci observați, hainele nepătate astăzi înseamnă haine albe în viitor. În capitolul 7, versetul 14, citim despre cei care vin din necazul cel mare și care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De asemenea, în capitolul 6, versetele 9 la 11, vedem că cei care au fost sunt unii care au fost martirizați datorită cuvântului lui Dumnezeu și aceștia primesc haine albe. Deci hainele albe sunt și simbolizează răsplata eternă a celor care perseverează în ciuda persecuțiilor. Unii probabil plătesc cu viața, alții pur și simplu au de îndurat altfel de pierderi sau de restricții. A doua promisiune care apare aici este că numele nu le vor fi șterse din cartea vieții. Cartea vieții apare de încă 5 ori în Apocalipsa. Și această carte este în contrast cu cărțile în care s-au înregistrat păcatele și faptele necredincioșilor care sunt judecați în capitolul 20. Asta apare în capitolul 20, versetul 12 și 13. Iar în capitolul 13, versetul 8 și 17 cu 8, ni se spune că aceste nume au fost înregistrate acolo, în această carte, de la întemeierea lumii. Deci nu pot fi șterse niciodată. Ceea ce s-a făcut în eternitate nu poate fi schimbat în timp și spațiu. Cuvintele acestea sunt o promisiune neclintită a siguranței mântuirii pe care o au cei care s-au încrezut în Domnul și cei care sunt gata să-L urmeze până la sfârșit. Pentru ei este această promisiune și nu pentru alții. Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte în Evanghelii, spune că cine vrea să vină după El trebuie să se lepede de sine și să-și ia crucea și să-L urmeze. Și crucea însemna posibilitatea unei morți teribile. În fața persecuției și amenințării cu moartea, cei credincioși îl mărturisesc pe Hristos, iar Hristos însuși le va mărturisi numele înaintea Tatălui și înaintea îngerilor, înaintea îngerilor săi. Această biserică, biserica din Sardes, era o biserică care, deși era pe moarte, aude ceea ce primește din partea Domnului și se spune să audă cuvintele pe care le transmite Duhul și dacă va face așa, evident că va fi restaurată. Și este un lucru la care cred că este bine să luăm aminte aceste avertizări. În general suntem obișnuiți să spunem că bisericile din Apocalipsa sunt biserici care primesc mesaje de încurajare și așa este, fără îndoială. Dar în același timp, Hristos aduce și avertizări și spune, chiar dacă treceți prin persecuție, perseverați, pentru că aceasta este calea, așa am ajuns și eu ca uns al Tatălui în poziția înălțată în care sunt și așa veți ajunge și voi în împărăția lui Dumnezeu și veți fi și răsplătiți pentru aceasta. Câteva lucruri practice. Să vedem amenințarea Izabelei, așa am intitulat această posibilitate. Profeții și învățătorii falși pot să afecteze mult sănătatea, am o greșeală de ortografie acolo, sănătatea unei biserici. Întrebarea este cum identificăm învățătorii falși și profeții mincinoși. În legătură cu situația bisericii din Tiatira, probabil că ar trebui să ne întrebăm unde au fost prezbiterii, cum au permis astfel de lucruri, dar ne putem închipui că fie că erau deja înclinați în această direcție, fie că n-au avut curajul să acționeze. Deci este o realitate și un pericol pentru orice biserică, profeții falși care vin în diferite forme. Apoi un alt lucru important pe care cred că putem să-l extragem de aici, și apropo ar fi multe lucruri pe care le-am putea scoate, dar mă rezum la două sau trei. Diferența dintre reputație și realitate. Chiar dacă o biserică sau un creștin are o reputație bună, în unele cazuri Hristos ar putea să spună că aceste biserici sau creștini sunt morți sau aproape morți, pe cale să moară din punct de vedere spiritual. Avem noi o reputație bună ca biserică, dar noi la nivel personal, fiecare. Și atunci întrebarea este, corespunde asta realității? Asta e important. Nu-i nimic rău să ai. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este bine, este de dorit să ai un nume bun. Psalmul 22, versetul 1 ne spune asta. Este bine, este binevenit. Dar vedeți, și dorința unei reputații bune poate să devină o capcană și poate să devină o formă de idolatrie. Oarecare sunt modurile subtile în care noi, fiecare dintre noi, încercăm să ne creăm poate o anumită imagine din care să rezulte o reputație bună. Să nu fim tentați de lucrul acesta. E important să ai o reputație bună, dar trebuie să fie justificată. Și aș vrea să ne reamintim că există două biserici dintre cele șapte, Efes și Laodicea, cărora Hristos le spune: dacă nu vă pocăiți, vă desființez ca biserici. Deci, bisericii din Efes îi spune: îți iau lumina Evangheliei. În momentul când o biserică pierde lumina Evangheliei, nu mai este biserică, e o organizație religioasă. Bisericii din Laodicea îi spune: te voi vomita din gura mea dacă nu te pocăiești. Asta înseamnă: am încheiat cu tine. Astfel de organizații religioase nu mai sunt biserici. Deci sunt locuri unde Hristos a fost cândva și a plecat. Deci efectiv a plecat și nu se mai întoarce. Cele șapte biserici din Apocalipsa nu sunt încă în starea asta. Deci fiecare mai are șansa să se pocăiască, cele cinci care sunt chemate la pocăință din șapte. Dar există biserici, fără îndoială, și au existat. Dar ce să vorbim de asta? Există confesiuni întregi din care Hristos a plecat. Deci, biserici care în primele secole au fost, sau biserică care în primul secol a fost Biserica Domnului și în primul mileniu, astăzi este o biserică apostată. Biserica Romano-Catolică, de exemplu. Și probabil Biserica Ortodoxă e cam în aceeași situație. Din pricina faptului că în aceste biserici totuși există învățăturile fundamentale ale creștinismului și sunt adevărate, acolo pot să fie credincioși adevărați. Dar trebuie să facem distinția între credincioși adevărați, care aud cuvântul și încă pot să-l mai creadă chiar și acolo, și ceea ce înseamnă biserica la nivel de biserică. Cei care fac compromisuri, cum sunt cele de care ați amintit, numai Domnul știe când au trecut pragul acela, când Hristos spune: am încheiat, nu mai sunteți biserica mea.